Her begynder Thor Heyerdahls bog, Fatuhiva, tilbage til naturen. Udgivet af forlaget Lademand i 1977, indlæst som lydbog i 1979 af Jørgen Wiel.
I denne bog forekommer der en del noter med henvisning til videnskabelige bøger. Disse noter er fortløbende nummereret og forefindes på en tillægskassette, som følger med bogen. Farvel til civilisationen. Tilbage til naturen. Farvel til civilisationen. Det er en ting at drømme om det. Noget ganske andet at gøre det. Jeg prøvede. Forsøgte at vende tilbage til naturen. Knuste uret mellem to sten og lod hår og skæg vokse vildt. Klatrede i palmerne efter mad. Kappede alle bånd til den moderne verden. Jeg prøvede at trænge ind i vildmarken, tomhændet og barfodet som et menneske, der er et med naturen. I dag ville de have kaldt mig en hippie, for håret nåede helt ned til skuldrene, og skægget var så langt, at man kunne se spidserne af overskægget bagfra. Jeg flygtede fra bureaukrati, teknologi og det 20. århundredes jerngreb. Min eneste beklædningsgenstand, når jeg i det hele taget havde nogen, var et blomstret lændeklæde, og mit hus var lavet af gylden flettet bambus. Jeg havde ikke brug for nogen indtægt, for jeg havde ingen udgifter. Jeg var vendt tilbage til en verden, hvor dyr og barfodede mennesker frit kunne skaffe sig de daglige fornødenheder en dag ad gangen. Denne oplevelse kunne have været en hippies drøm, en rejse dybt ind i en ganske anden tilværelse, men en rejse uden narkotika. For denne færd var omhyggeligt planlagt og grundfæstet virkelighed. Jeg gik stadig i gymnasiet, da jeg begyndte at forberede mig på dette vilde eventyr. Jeg boede i et hvidmalet hus, klædt i vildvindsranker i en lille kystby i den yderste del af Oslofjorden. Ingen smog, ingen forurening, ingen stress, intet konkret at flygte fra. Ingen hippier. De største huse i byen var trækirken og min fars bryggeri af mursten. Luften var klar og elven ren. Vi kunne roligt drikke af alle bække i skoven. I havnen var vandet krystalklart, og drengene plejede at sidde på træbroerne med deres bambusstænger og følge de stimer og fisk, der smuttede op for at snuse til madingen. Man kunne se sten og tang helt nede på bunden. Længere ude lå valkogerskibe fra anker. De var vendt hjem med tusindvis af tons valolie fra kæmper, der endnu strejfede rundt i talløse mængder i de sydlige farvande. Det lille Larvik blomstrede af sin rigdom på trælast og sin succesrige flåde af valfangere. Men der var noget i luften. Den moderne valfangerteknik havde gjort kæmpevalerne så lette at fange, at der var kommet store penge i valindustrien. Det medførte varsomhed. Havet var uendeligt. Det bølgede uden begyndelse og ende over og bag begge poler. Men mennesket var også over det hele. Kunne mennesket med sin tekniske udvikling gøre det af med naturens enorme hvalbestand? Nej, formentlig ikke. Hvalernes verden var uden ende. Det blå hav var lige så uendeligt som den blå himmel. De to gled over i hinanden, og begge var en del af det endeløse univers. På den tid var det ubegrænsede luftrum netop begyndt at interessere de voksne. Eventyr blev virkelighed i små drenges øjne i de dage. Mennesket var begyndt at hæve sig fra jorden som heksene på deres kosteskafter og troldmænd på flyvende tæpper. Sammen med de andre unger i gaden kravlede jeg op af husets ledeløse tagsten for at vinke og råbe, når vi hørte den brummende lyd af en enmotors fly, der passerede som en prik på horisonten. Vi for også ud til stakittet for at se den første dumdristige chauffør, der dristede sig til at presse bilen op ad den stejle gade forbi vores hus. Hvor var det spændende. Men i sammenligning med en hest var lugten kvalmende. Trafikken i Larvik prægedes endnu dengang af rytmisk klaprende hestehove og skumplende hjul over brosten. Men om vinteren var gaderne hvide og stille, selvom de første bilhorn var begyndt at blande sig med kanebjællerne. Min far nød morgenturen til kontoret, og han nød spacereturen tilbage til en fredelig familiefrokost og en lang middagslur. Man forhastede sig aldrig. Lommeurene var store dengang, med god plads mellem timerne. Før skumringen faldt på, gik jeg tit med min far ned til havnen for at se på fiskernes fangst. Deres kasser var fulde af hummer, krabber, rejer og masser af forskellige fisk og andre havdyr, som sprællede og vred sig og kravlede rundt om og over hinanden med en frisk lugt af tang og saltvand. Havets føde var en delikatesse for dem af os, der kunne få den levende ind i køkkenet. Afleveret død på is var den ikke noget for feinschmeckere. Fra mine to store soveværelsesvinduer ovenpå havde jeg en pragtfuld udsigt over fjorden med byen i terrasser nedenfor. Hvide gavle og røde tage halvt gemt bag træerne i haven med galende haner fra baggårdene. Bagved lå de lave skovklædte åse, et grønt landskab med gran og fyr, eg og birk, og til med landets eneste store bøgeskov. Jeg kunne se det hele, bare jeg listede mig ud af sengen. Om vinteren plejede soveværelsesvinduet at stå på klem om natten, så jeg nøjes med et hurtigt blik på byens lys og vjoglende snifnug, før jeg krøb ned under den varme dyne. Om sommeren stod begge vinduer på hvid gab om aftenen, og når de voksne troede, at jeg sov, kunne jeg sidde og drømme i vindueskarmen. Den fjerne lyd af en skibsklokke, der ringede til afgang, kunne få mig til at fare hen til vinduet. I fantasien fulgte jeg skibet, som det gled ud gennem fjorden, måske mod tropiske drømmelande langt uden for de fjeldtoppe, der markerede porten ud mod åbent hav. Udenfor lå den grænseløse, endeløse verden, som menneskene endnu var i færd med at udforske. Store